tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušaoci, gošće ovo nedeljne riznice, magistar Tijana Stanković-Pešterac, viši kustos, arheolog, direktorka Muzeja Vojvodine, vodi antičku zbirku i ja ju želim dobrodošlicu. Dobrodošli.
Bolje vas našla, dobar dan.
Poštovana Tijana, danas ćemo govoriti o Muzeju Vojvodine, koji je najveći kompleksni muzej na teritoriji Republike Srbije. U svojim zbirkama čuva preko 200.000 predmeta iz domena arheologije, istorije, istorije umetnosti, etnologije. I ako se vi slažete, naše današnje sabranje naslovila bih, parafrazirajući naziv vaše izložbe Rimskih šlemova, tamo gde se oba završava, od rimske Panonije do današnje Vojvodine, dakle Muzej Vojvodine od rimske Panonije do današnje Vojvodine. I da krenemo od istorijata i onog što Muzej Vojvodine, pored toga što je, kao što rekoh, najveći kompleksni muzej na teritoriji Republike Srbije, čini posebnim i izdvaja od sličnih ustanova, prostora, kulture kod nas. Šta je to?
Muzej Vojvodine je, to malo ko zna, u stvari najveći kompleksni muzej, kako ste pomenuli. To znači da kad dođete u Muzej Vojvodine možete zaista svašta da vidite i to je jedan materijal koji je prilagođen svim mogućim interesovanjima. A tradicija koju baštinimo je izuzetno dugačka. Mi potičemo u stvari od tih prvih zbirki Muzeja Matice Srpske koji je osnovan u Budimpešti. A potom su te prve zbirke zapravo pretvorene u jedan muzej i gro materijala Muzeja Matice Srpske je posle postao sastavni deo Muzeja Vojvodine, odnosno tadašnjeg Vojvođanskog muzeja koji je 1947. godine nastao. I bilo je to interesantno posleratno vreme kada su postojali mnogobrojni poverenici muzeja. Mi o tome danas pričamo sa prilično onako romantičnim shvatanjem, zato što nam je danas potpuno neverovatno da su ljudi u tolikoj meri želeli da potpomognu funkcionisanje ustanova kulture i da su u stvari svoje predmete i ono što su oni nasleđivali ili pronalazili poklanjali muzeju. Tako da je, dakle, ta prva zbirka koja je bila zbirka Muzeja Matice Srpske porasla do te mere da mi danas imamo preko 200.000 predmeta. I u tom dugačkom jednom periodu materijal je skupljan na različite načine, putem poklona, otkupa, putem mnogobrojnih arheoloških istraživanja, pošto je Muzej Vojvodine jedan od muzeja koji ima bogatu arheološku jedinicu. I onda smo mi još od 50. godina sprovodili arheološka istraživanja. 80-ih, pa zapravo počevi od 60-ih, pa 70-ih i 80-ih godina 20. veka bio je veliki broj arheoloških istraživanja koja su bila međunarodnog karaktera. To je ono vreme bilo kada je bilo novca za istraživanje i kada su se mnogobrojni stručnjaci iz mnogobrojnih evropskih ustanova pa i svetskih uključivali u istraživanje arheologije Balkana. Tako da mi danas u kontekstu arheologije imamo puno materijala, imamo samo sa lokaliteta Gomolava koji se nalazi u Hrtkovcima u Sremu, imamo preko 15.000 predmeta. I na ovom lokalitetu koji je izuzetno značajan imamo 7 metara kulturnog sloja. Možete da zamislite kakav je to kontinuitet života od pre 8.000 godina do danas na jednom mestu. Sav taj materijal je stigao u muzej nakon tih iskopavanja koje su završene 80. godina i onda smo mi kao muzej morali to da zaštitimo. Tako. Formirali smo velike zbirke po različitim periodima formirane i to se većinom sad može videti na stalnoj postavci muzeja.
Koliko zbirki ima?
Ja ne znam na pamet da vam kažem, ali oko 50-ak zbirki u celom muzeju. I to su zbirke, vi ste pomenuli malo pre, iz arheologije, iz istorije umetnosti, istorije. Pri tome mislimo na stariju kulturnu istoriju i na istoriju 20. veka. Imamo zbirke iz etnologije, izuzetno bogate, koje se bave etnologijom cele teritorije Vojvodine i mnogobrojnih kulturnih grupa i naroda koji žive na teritoriji Vojvodine. A znamo da je multikulturalnost u stvari jedna od glavnih karakteristika naše pokrajine. Inače imamo i nešto što je vrlo specifično, a to se zove arheozoologija i arheobotanika i po tome smo zaista jedinstveni, jer smo jedini muzej u Srbiji koji ima zaposlena dva stručnjaka, arheozologa i arheobotaničara. To su ljudi koji su zapravo specijalizovani za istraživanje arheobotaničkih ostataka, biljnih ostataka koji se pronalaze na arheološkim lokalitetima.
Tome ćemo posvetiti čitav jedan segment sad odmah posle muzike, jer to je zaista jedinstveno, to niko
jeste.
Nema.
Tako je, ali imamo i arheozologa, on se bavi životinskim kostima koje se isto pronalaze na arheološkim lokalitetima. I značajni su zbog toga što oni nama daju podatke na osnovu kojih mi možemo da rekonstruišemo mnoge aspekte života ljudi u prošlosti, konkretno ishrane, poljoprivrede i tako dalje. Imamo također i muzej prisajedinjenja u našim zbirkama, to je najnovija zbirka i negde najnovija stalna postavka koja je nastala 2018. godine u cilju obeležavanja zapravo prisajedinjenja vojvođanskih oblasti Kraljevine Srbije tada. Mi smo toliko veliki da imamo ukupno 5 stalnih postavki, dakle to je najnovija.
Da.
Imamo još 2 u samom Novom Sadu, imamo jedan dependans u Bačkom Jarku, to je jedna etno kuća, bosanska etno kuća koja je izuzetno interesantna i pripada kolonistima i mi smo je sredili, u njoj se nalazi materijal etnološki uglavnom i imamo 2 dvorca također, to su 2 dependansa. Jedan je dvorac Dunđerskih u Čelarevu i drugi je muzejski kompleks u Kulpinu gde postoji poljoprivredni muzej. E sad, problem sa tim zapravo dvorcima jeste što su oni pod restitucijom i Muzej Vojvodine je korisnik ovih objekata, a nemamo dovoljno novca zapravo za njihovo održavanje u potpunosti, tako da nam je to onako priličan problem koji evo nastojimo stalno da rešimo. Inače je problem kada je neko kulturno blago pod restitucijom, onda država najčešće nema nekog specijalne želje da ulaže dodatna sredstva da bi opstali ti objekti, ali evo mi se trudimo. Problem je što su ti procesi restitucije u toku.
Da.
Tako da vi u stvari nemate još uvek, ja verujem da onog momenta kada se završe procesi restitucije da će moći da se dogovori upravo da. To što ste pominjali, država sa budućim vlasnicima, jer i ti zapravo vlasnici, šta će oni sa tim tolikim dvorcima, to su ogromna financijska sredstva koja su potrebna za održavanje takvih objekata, tako da uvek postoji potencijalno to partnerstvo, privatno javno partnerstvo koje vrlo često bude, odnosno ima pozitivan efekat. Tako da ja verujem da će u slučaju ova dva dvorca isto tako, onog momenta kad se završi restitucija, mi ćemo imati veću mogućnost da zapravo spasemo te objekte. Ispred muzeja imamo arheobotaničku baštu i rimske kamene spomenike. pa onda vas dočekuje jedan divan objekat koji je sam po sebi izuzetno fotogeničan, raskošan i tako, penjite se u stepenice, predivne stepenice imate. Popnete se na prvi sprat i onda imate prostor gde vam je tematska sala i tu su povremene izložbe koje mi organizujemo u toku godine. I onda vas dočekuje naše blago koje je nastalo 90. godine i to je naša stalna postavka na 2000 kvadratnih metara koja ima preko 8000 izloženih predmeta i koja priča priču o životu na teritoriji Vojvodine od vremena pa srednjeg kamenog doba, mezolita, pa do početka 20. veka. I onda idete tim hodnicima i gledate kako se zapravo razvijala kultura i kako se razvijala kultura počeo od kamenih alatki, zaključno sa etnologijom, gde onda ulazite u posljednju salu i tu su izložene nošnje svih naroda koji žive na teritoriji Vojvodine.
Znači da smo mi loše naslovili Muzej Vojvodine od rimske Panonije do današnje Vojvodine, zapravo od neolita trebamo da krenemo.
Pa ja bih rekla čak i mezolita, pošto
i od mezolita.
Da, to nas prvo dočekuje, kamene alatke i zubi mamuta iz ledenog doba, tako da.
Pa da, ostavimo mi ovaj naslov ili ne?
Pa ja bih ostavila malo romantičniji.
Jeste, muzika pa nastavljamo. Radio Beograd 2, emisija Riznica, a naša draga ovonedeljna gošća je magistar Tijana Stanković-Pešterac, viši kustos, arheolog, direktorka Muzeja Vojvodine, vodi antičku zbirku. Nastavljamo našu priču, Muzej Vojvodine od rimske Panonije do današnje Vojvodine. Poštovana Tijana, Muzej Vojvodine poseduje i nešto što se zove arheobotanička bašta. Vi ste spomenuli koju rečenicu u prvom segmentu, ali sam rekla da to ostavljamo za posebnu priču. Dve specifične zbirke, arheobotanička i arheozoološka bašta. Sama arheobotanička bašta spada u jedinstveni projekat u jugoistočnoj Evropi. U toj bašti se gaje biljke koje su se gajile i koje su sakupljali ljudi u prošlosti još od vremena neandertalaca do srednjeg veka. I to je zaista fascinantno.
Jeste, to je, kako ste rekli, jedinstven projekat i to će u toku ove godine još bolje da izgleda nego što danas izgleda. On je u proleće, kad dođete ispred muzeja, je zaista čarobno. Počela je priča 2005. godine Bila je jedna izložba u Muzeju Vojvodine koja se bavila, zvala se Gospodari gline i žita, i naš kolega arheobotaničar koji sama ide na teren i sakuplja ugljenisane ostatke biljaka i na osnovu toga rekonstruiše šta su ljudi jeli u prošlosti, je došao na ideju da poseje na jednom kvadratnom metru ispred muzeja u našem lapidarijumu nešto što se zove jednozrna pšenica. Kada uđete, imate jedna gvozdena ograda postoji i prođete kroz tu gvozdenu ogradu i sa leve i sa desne strane duž te frontalne fasade muzeja se nalazi zapravo bašta. Mi smo, kažem, kolega je počeo prvo sa time što je posadio samo jedan kvadratni metar i posadio je pšenicu, odnosno posejao, sad bi me jako ispravio jer se drvo sadi, a pšenica se seje. On je nabavio seme iz Izraela koje je, su oni nekim čudom sačuvali, koje je u stvari seme najstarije vrste pšenice koja je kultivisana u neolitu, dakle pre 7000 godina i više. Na Bliskom istoku su kultivisali određenu vrstu pšenice i onda je krenula u stvari poljoprivreda, odnosno proizvodnja pšenice. Kasnije su se razvile i dvozrna i tako dalje, i ječam i druge vrste. I onda smo mi tako malo po malo sejali raznorazne posle odvozenu pšenicu, pa onda pomislio kako ne bi bilo loše u stvari da se tu prikažu i neke biljke koje su nalažene u prirodi, znači ne ono što su gajili, nego nešto što su sakupljali. Onda je rađeno jedno istraživanje na Petrovaradinskoj tvrđavi i otkriveni su ostaci neandertalca. Ne u smislu kostiju, nego u smislu alatki, i mi sasvim sigurno znamo da je to da se na Petrovaradinskoj, na prostoru Petrovaradinske tvrđave živjelo i u vrijeme pre 35.000 godina i više. I ti neandertalci su u stvari sakupljali recimo trnjine i mi smo posejali trnjinu u našoj bašti. On je, bavići se tim ugljenisanim ostacima, tačno mogao da diferencira da se na jednom lokalitetu, evo recimo taj Borđuš koji istražujemo od 2014. godine, došao do zaključka da se recimo u velikoj meri jeo ječam, pa smo onda posejali na maloj površini ječam. E sad, taj projekat, posejali smo jagode. Vi onda kad dođete u proleće, imate jagoda, gomilu divljih jagoda koje mirišu, i naši posetioci mogu da uđu u tu baštu i da ih uberu i da pojedu neku, da se podsete ukusa divljih jagoda. To baš i nemamo često priliku da uradimo. Mi smo planirali ove godine da taj projekat, imamo jedinstveno arhitektonsko rješenje, i to će, kažem, na početku sam rekla, mnogo bolje izgledati, jer će biti dizajnerski rešeno i na poseban način osvetljeno, i moći će i da se samonavodnjava i tako. I to je nešto što će zaista biti jedinstvena stvar.
A koliko vrsta biljaka ima i kako uopšte, recimo, da onaj ko poseti kaže, ma nije to, ko zna šta su oni posejali, vi imate sve to sertifikovano, kako se dobija to seme, gde se nalazi?
To jedno konkretno seme je, kažem, nabavio u Izraelu, ali inače može da se nađe seme. Ovo su sad već više te vrste pšenice koje se sad gaje, neke od tih, recimo spelta je stara vrsta pšenice i mogao je da nađe seme. To nije bio problem. Svaka od tih zapravo biljaka je označena jednim QR kodom i vi onda faktički kad uđete u baštu, ako skenirate QR kod, onda direktno idete na sajt Muzeja Vojvodine, imate kratak opis svake od tih biljaka, tako da možete i da saznate zapravo o čemu se konkretno radi. Imate i podatak na kojim sve lokalitetima je pronađena ta biljka, tako da znamo da su je jeli u prošlosti.
A šta se jelo, recimo, ajmo u srednji vek, to on je tako najbliži u odnosu na 7000 godina pre nove ere, šta se najviše u srednjem veku jelo?
Pa, znate kako, srednji vek je nama nekako najmanje interesantan. Mi se više fokusiramo na ove ranije periode, pogotovo, kažem, neolit, zato što je neolit u stvari vrijeme kada se desila ta čuvena neolitska revolucija i kada su ljudi sa jednog zapravo tog, kako mi kažemo, nomadskog načina života prešli na sedelački način života i onda su naučili da gaje biljke i životinje i kultivisali su mnoge biljke i da naravno bavili su se stočarstvom, tim prvim oblicima stočarstva, i gajili su i goveda, i svinje, ovce, tako. Što se tiče srednjeg veka, tu recimo manje više imamo iste te stvari koje su se jele i u ranijim periodima. Nama je interesantna priča u stvari o tom divljem grašku. Pošto kolega je doneo seme divljeg graška i mi smo posejali divlji grašak, i onda smo došli do nekoliko zaključaka. Jedan od njih, između ostalog, je bio taj da kada smo zapravo smo skidali te mahune, i on i njegova supruga, koja je takođe arheolog, su pokušali da skuvaju taj divlji grašak. On je izuzetno tvrd, nije kao ovi naši današnji mekani graškovi.
Isto onako zelen.
I nije čak ni zelen, nego više izgleda, ima neku bež boju, otprilike. Podseća mnogo više, recimo, na pasulj.
Da.
I onda je on napravio jednu zanimljivu uporedbu, gde imate onu bajku Princeza na zrnu graška, i uvek se pitamo kako je sad to ona na tom mekanom grašku, pa nije mogao da je žulja mekani grašak. U stvari nije žuljao pravi mekani grašak, nego ovaj divlji koji je tvrd kao pasulj. I da bi ga skuvali, treba vam najmanje 3 sata da ga kuvate, i pritom kad ga skuvate, odvratan je. Uopšte ne može da se jede. Tako da do svakakvih nekih zaključaka se dođe. Ta bašta je u izvesnom smislu i neka vrsta eksperimentalne arheologije, pošto ona u poslednje vreme se arheolozi često bave tom eksperimentalnom arheologijom, zapravo jer dosta se priča o tome i dosta mi teorija imamo raznoraznih, ali onda kad sami probate da napravite alatku, kad sami probate da napravite neko jelo od nečega što ste našli u prirodi, kad to sve sami uradite, vidite baš da i da nije lako. Znači, oni sa tog jednog kvadratnog metra su mogli da skupe eventualno jednu činiju zrnevlja. To je bilo jako malo, trebalo se prehraniti. U bilo koje vreme u prošlosti bilo je problem prehraniti se.
A kada je reč o arheozoologiji?
Arheozoologija je opet, kažem, jedna prirodna nauka, i arheologija se dosta u poslednje vreme koristi prirodnim naukama da bi došla do egzaktnih podataka. Arheozoolog se bavi proučavanjem životinskih kostiju i po svoj prilici je najveći broj onog što se nađe na nekom arheološkom lokalitetu, imate više recimo životinskih kostiju nego što imate artefakata u smislu keramičkih predmeta ili predmeta od kosti, roga, i kamena i tako dalje. I onda mi rekonstruišemo prosto i ne samo ishranu, nego i znamo da li su se bavili, dakle, više stočarstvom ili su se bavili više lovom. I recimo taj naš lokalitet Borđaš, kada idete prosto, on se nalazi na njivi, pa je onda vrlo interesantno kako, kao i većina naših lokaliteta u oranicama, na samoj površini nalazite životinske kosti u velikoj meri.
Je li tu prednjačite u istraživanjima, u laboratorijskim istraživanjima? Jeste tu isto neka bazna stanica kada reč o muzejima?
Ne bih rekla da smo bazna stanica, ali eto, sama činjenica da imamo ta dva eksperta koja nema ni jedan drugi muzej, znači, oni odlaze vrlo često na iskopavanje drugih ustanova, i onda zapravo njihovo znanje doprinosi negde razumevanju tih uopšte lokaliteta, života na različitim lokalitetima.
I kada se sve to pogleda, na kakvom terenu se sada živi u Vojvodini? Arheobotanika, arheozoologija, šta je ostalo od svega toga?
Pa ostalo je, u suštini ostao identitet te Panonije kakav je bio oduvek. I to se vidi svakako i u mentalitetu stanovništva koje živi na tim prostorima. Mi vidimo da je tamo relativno lako doći do hrane.
Da.
Dakle, šta god posejete u Vojvodini, ono nikne. Tako se negde i mentalitet stanovništva menjao, i velika je razlika između brdskih krajeva gde morate poprilično da se namučite da dođete do hrane u odnosu na Vojvodinu. Zato je Vojvodina tako opuštena. Sve je ravno i to je razlog. A drugi je upravo taj da upravo to plodno zemljište je oduvek privlačilo ljude da se u njemu, na tim prostorima naseljavaju, i zato imamo toliko mnogo arheoloških lokaliteta. I konkretno kada idete, jedino brdo koje možete da nađete u Vojvodini, Brdašca mala su, kada idete putem pa pogledate sa leve i desne strane, onda vidite male kao humke. I te humke su zapravo potiču iz eneolita, odnosno bakarnog doba, i tu su se naseljavali, sahranjivali prvi indoevropljani koji su došli na naše prostore. Samo na teritoriji oblasti Šajkaške, koja je relativno mala oblast u Vojvodini, imate preko 2000 tih humki. Tako da možete da zamislite samo kolike su bile te seobe. Evo sad se vraćamo na temu seoba. Još od najstarijih vremena pa do dana današnjeg. Koji su sve narodi prošli kroz tu našu teritoriju? Mnogobrojni. Koji su ostavili, i svi su ostavili neke svoje tragove.
I sve se to pomešalo.
I sve se pomešalo, tako je.
I šta je danas u DNK?
Svašta je u DNK. Svašta je u DNK poslednjih, od 2010. su krenula DNK istraživanja ozbiljnih razmera. I sad upravo ti tumuli koje sam pomenula, humke te, one su posebno interesantne za, baš za DNK analize, jer se radi o prvim indoevropljanima koji su došli na ove prostore. I oni sad, radeći te DNK analize, u stvari mogu da ustanove tačno odakle su ljudi dolazili na ove prostore, sa kojih predela su počinjali svoja putovanja i dolazili ovde. A onda, recimo, kad sad malo preskočimo nekoliko milenijuma i dođemo do tih Rimljana, šta se dešavalo u rimsko vreme na ovim prostorima? Pa evo, recimo, interesantan podatak je da kada su rađene genetske analize, dosta je nađeno, recimo, vikinške krvi, odnosno vikinške DNK u našim kostima. Dakle, mi ne možemo ni da percipiramo, i ja verujem da će sa modernim istraživanjima DNK doći ćemo do zaključka da ove sve naše podele i ove sve naše nacionalnosti su vrlo diskutabilne. Kao i kod svih balkanskih naroda, nedavno je rađeno istraživanje i videlo se da je manje više to ista genetska struktura.
A, to je?
Sve mešano.
Mešano.
Da.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju je magistar Tijana Stanković-Pešterec, viši kustos, arheolog, direktorka Muzeja Vojvodine, vodi antičku zbirku. Sada u ovom segmentu, Tijana, govorit ćemo o rimskim pozlaćenim šlemovima. Vi ste i autor fascinantne izložbe Tamo gde se oba završava, od rimske Panonije do današnje Vojvodine. To nam je bio i naslov koji smo parafrazirali za današnju emisiju Muzej Vojvodine, od rimske Panonije do današnje Vojvodine. Reći ćete nam o toj zaista jedinstvenoj izložbi. Muzej Vojvodine poseduje zaista nešto što niko nema, a to je, u svojoj antičkoj zbirci ima tri čuvena pozlaćena rimska šlema iz četvrtog veka nove ere, od ukupno 15-ak u Evropi, je li tako? Ali ovi su nekako, nisam pogrešila, najsačuvaniji, najlepši od svih.
Pa možemo tako da kažemo. Da.
Šlemovi su otkriveni na prostoru rimske provincije Donje Panonije, u neposrednoj blizini glavnih rimskih saobraćajnica, one koje su vodile od grada Cibala, Vinkovci, do Sirmijuma, Sremske Mitrovice. Sada bih ja nešto, da ne dužim ovde, da nam kažete o zbirci rimskih pozlaćenih šlemova i ovoj vašoj izložbi Tamo gde se oba završava, od rimske Panonije do današnje Vojvodine.
Lepo ste rekli, da. Mi smo jedini muzej na svetu koji ima tri pozlaćena rimska šlema iz četvrtog veka. A sad, zašto je to važno?
I objasnit ćete kom tipu pripadaju, da ne misle slušalci da u svetu postoji samo 15-ak.
Samo 15-ak primjeraka rimskih šlemova. Ne.
Oni su dobili naziv baš po lokalitetu kod Šida.
Jeste. Pa rimska vojska je u principu bila uvek vrlo uniformisana i mi kad nađemo ili šlem ili mač, gladius, koplje, šta god, znamo tačno iz kog je perioda, zato što su Rimljani imali pravila određena po kojima je njihova vojska funkcionisala. E sad, ovo je specifično zato što je to početak 4. veka i mi kažemo tada se rimska vojska varvarizovala. Dakle, Rimljani su imali tu sposobnost, ajde da kažemo tako, da usvajaju ono što im se sviđalo od svih tih naroda koji su pokoravali, a bilo ih je jako mnogo. I onda su i prihvatali druge narode u svoju vojsku i druge vojskovođe, često plemenske starešine, pa čitavo pleme povuku i da bi ratovali za njih, da bi branili granice rimskog carstva. I to je vrlo specifično za taj 4. vek i onda se dešava da vojska više nije tako uniformisana, tako striktno obučena. I mi, i ti konkretno šlemovi, su, dugo se mislilo da su paradni, zato što su zaista svi neverovatno raskošni. Mi danas znamo da su oni korišćeni ipak u bitkama. Nije baš ideja bila da idu u paradu sa tim takvim šlemovima, nego da zapravo uplaše protivnika, neprijatelja svom svojom snagom, moći i lepotom, kako izgledaju, jeli, u tim bitkama, na konjima moćni. Kažem, ovi šlemovi su po svojoj prilici naručivani od strane careva za izuzetne zasluge određenim oficirima. Ova naša tri konkretno šlema su urađena od, zapravo imaju tu pozlatu, nije to pravo zlato, to je konstrukcija gvozdena na koju je aplicirana srebrna pozlaćena oplata i nekad je postojala koža koja je štitila glavu, tako da ne ide to gvožđe direktno na glavu. To se naravno nije očuvalo posle 2000 godina. Svi primerci su u svetu koji su pronađeni su različiti, upravo zato što su naručivani i onda su ih posebno...
Da kažemo kog su tipa.
Da, to ću reći također. Dakle, naručivani su i onda su postali posebni majstori koji su mogli da izrade ovako luksuzne predmete. Tip šlemova se zove tip Berkasovo. U nauci, u arheologiji, upravo po prva dva šlema koja su nađena 1955. godine u selu Berkasovo kod Šida. I oni su, njih je pronašla jedna baba kopajući njivu, nećete verovati. I mi smo čuli priču i tako i pričamo i danas da je ona, znamo i njeno ime, Angelina Vrkatić, ona je navodno kopala njivu i zakačila emotikom jedan od tih naših pozlaćenih šlemova. Oštetila ga je, ali se uplašila pošto su to bile posleratne godine i nije prilazila uopšte tom delu njive narednih godinu dana. I onda se, kažu, osmelila, iskopala je te predmete i brže bolje pokušala da ih proda u Novom Sadu. Došla je do nekog zlatara, čiji se sinovi danas sećaju da je ona došla, otac im je pričao. Međutim, on je njoj rekao da to ništa ne vredi, zato što je to samo tanka pozlata i da to više vredi muzeju. U međuvremenu su arheolozi Vojvođanskog tadašnjeg muzeja saznali da imaju neke zlatne kacige. Mogu samo da zamislim njihov izraz lica kad su saznali za to. I oni su onda otišli u Berkasovo i sprovodili su arheološko istraživanje, zato što je nama u arheologiji jako važno da znamo kontekst nalaza. To je, dakle, da li smo nešto iskopali da li nešto u grobu nađeno ili nešto u naselju nađeno, u kući nekoj, da li je nešto stavljeno u zemlju kao nekakva ostava. E, ovo je bila ostava. I oni su zakopani zajedno sa dva para konjskih žvala i sa nekim srebrnim aplikacijama za pojas vojnički. I opet znamo da je to početak 4. veka. Ali ono po čemu su u stvari izuzetno vredni su zapravo natpisi koji na njima postoje. I na najlepšem šlemu se nalazi natpis koji kaže Dizone nosi ga u zdravlju, delo Avita. I mi sad znamo po prvi put ime čoveka koji je nosio taj šlem. I znamo ime majstora koji ga je napravio. Oni su za nas anonimusi, ne znamo o njima, ne postoje nikakvi istorijski izvori, ali ono što znamo je da je to ime, Dizon, koje je napisano na grčkom jeziku, verovatno tračkog porekla. Mm-hmm. Dakle, taj Dizon, on nije bio Rimljanin. Mm-hmm. I na tome se gradi cela priča o izložbi tamo gde se oba završava, koja je pravljena u sklopu proslave Novog Sada kao prestonice kulture, jel tako? I programskog luka Seobe, pošto je cela prestonica kulture osmišljena pod određenim programskim lukovima koji imaju određene teme. E sad, tema seoba je tema u koju smo mi uklopili priču o našim šlemovima. I onda smo ispričali zapravo kroz jednu monodramu koju je režirao Radoslav Milenković i zapravo on je pisao i scenariju na osnovu priče Zorana Subotičkog Dizonov put i priče Radoslava Milenkovića Krvi blato. I osmislili smo, u stvari izmaštali smo sudbinu tog vojnika koji je nosio taj šlem. I zbog toga je ova izložba specifična, zato što mi koristimo načine interpretacije kakve nismo koristili do sad. Arheološke izložbe imaju obično gomile predmeta i gomile tekstova koji pričaju o tim predmetima, a sad smo oživeli nekog koji je živeo početkom 4. veka. A važno je znati zašto govorimo da je to početak 4. veka tako samouvereno. Zato što mi na tom drugom šlemu, koji je takođe nađen u Berkasovu, imamo natpis koji kaže Vicit Licinijana. I onda Licinije je bio savladar budućeg cara Konstantina Velikog. Njih dvojica su 313. doneli Milanski edikt, yes, kao zapravo najznačajniji dokument, prvi značajan dokument o verskoj toleranciji ikad, recimo tako, da je ovaj osmišljen i napravljen, ali su se posle toga posvađali oko prestola. I bila je neka velika bitka koja je bila 314. ili 316. godine kod Vinkovaca, tadašnjih rimskih cibala, i Licinijeva vojska izgubila u toj bici. Iako su bili brojni, Konstantin je imao bolju ratnu tehniku, vojnu tehniku i pobedio je u toj bici. I mi mislimo da su ti šlemovi u stvari bili ratni plen i da su doneti i zakopani tu kod Berkasova, u Berkasovu, zato što je to bio prostor gde se put kojim se povlačila Licinijeva vojska prema Sirmijumu tadašnjem, i da su oni zakopani kao blago. Neko je želeo da se vrati po njih i nikad se nije vratio. Našla ih je baba 1955.
Kakva priča.
A treći šlem ima još čudniju priču. On je nađen na granici između Atara, Hrtkovaca i Jarka, dakle nekih 17 kilometara i od Rume i 17 kilometara od Sremske Mitrovice, ali to je sve bio nekad prostor, gradski prostor Sirmijuma, odnosno gradska teritorija grada Sirmijuma, ajde da tako kažemo. I njega je našao 2006. godine meštanin Hrtkovaca, koji je, po njegovoj priči, on je orao svoju njivu i plugom je zakačio neki mali krčag, neki 20 cm visine on ima, i u krčagu je pronašao delove te srebrne pozlaćene oplate koja je bila zamotana u svitak i sve fragmente tog šlema. On je iskopao taj krčag, uzeo ga i sve te komade je zalepio na karton, pošto nije znao šta je. A onda je doneo u muzej i muzej je otkupio taj prosto ceo nalaz i onda je rađena, zato što je koleginica tadašnja u muzeju, došla do zaključka da je to verovatno šlem, zato što su ukrasi bili slični tim šlemovima tipa Berkasovo. I rađena je rekonstrukcija i konzervacija šlema koja je trajala godinu dana i dešavala se u Narodnom muzeju u Beogradu. Konzervatori kažu da je 85% šlema očuvano i da su zahvaljujući tome mogli da ga rekonstruišu, i pričaju kako je metal pamti i zahvaljujući tome su oni prevlačići alatkom od ahata vraćali taj šlem u prvobitni oblik. Tako da ovaj meštanin Hrtkovaca koji je ispravljao te komade nije u stvari narušio taj metal, jer metal pamti. Divno. Tako da na kraju, eto, u Muzeju Vojvodine na stalnoj postavci možete videti tri pozlaćena rimska šlema kakva nema niko na svetu. A ovaj najlepši iz Berkasova je ubedljivo najlepši primerak za, i najbolje očuvan. On je skroz potpuno očuvan i on ima ukrase koji imitiraju smaragd, kalcedon i oniks, a koji su rađeni u staklu. Originalno u staklu. Dakle, Rimljani kada nisu imali zaista poludrago i drago kamenje pri ruci, oni su stavljali staklo. Ali vrlo uspešno kopijan.
Da sad rezimiramo, čekajte, postoji neki četvrti šlem koji je nađen tu u Beogradu negde?
U Beogradu je nađen šlem, ali on nije zlatan. To su isto u pitanju fragment, ja mislim da je obrazina u pitanju taj deo šlema, ali on je, čuva se u gradskom muzeju, muzeju grada Beograda. Nije izložen, pošto oni nemaju stalnu postavku. i kažem, nije celovit.
Nije celovit. Znači, Muzej Vojvodine, da sumiramo sada u rečenici dve, ima tri blistava primerka šlemova rimskih iz četvrtog veka tipa
Berkasov.
A u Evropi ih ima oko 15.
Mi kažemo oko 15, ali se u tih 15 podrazumeva i kad nađu neki fragment, recimo, tog dela koji štiti nos, nazala ili obrazina, ili svaki fragment se vodi kao šlem. Pa oni ga onda posle rekonstruišu ukoliko su u mogućnosti da ga rekonstruišu. Ima, recimo, ceo primerak se nalazi u Rijksmuseumu u Amsterdamu, ali on nije izložen. Ima jedan iz Rumunije koji se čuva u Ermitažu. U Budimpešti postoji takođe jedan koji je skoro ceo, on liči na ovaj naš iz Berkasova. Ali su poenta da su svi drugačiji. I to je jasno da su naručivani onda i da je to po nekom ukusu pravljeno.
Banat, Bačka i sav Srem daju noću lupujem. Banat, Bačka i sav Srem daju noću lupujem.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naša gošća je magistar Tijana Stanković-Pešterac, viši kustos, arheolog, direktorka Muzeja Vojvodine, vodi antičku zbirku. U nastavku naše emisije govorimo sada o digitalizaciji kulturnog nasleđa. Muzej Vojvodine, od rimske Panonije do današnje Vojvodine, kako se Muzej Vojvodine digitalizovao? Muzej Vojvodine je nosilac procesa digitalizacije u Srbiji i Republici Srpskoj.
Tako je, kada je u pitanju pokretno kulturno nasleđe,
da.
Odnosno kada su u pitanju muzeji i muzejske zbirke. Dosta davno je u Istorijskom muzeju Srbije osmišljen jedan softver koji smo mi 2014. godine preuzeli i pošto smo, kažem, kompleksni muzej, o tome smo pričali u prvom segmentu, onda smo mi prilagodili taj softver zapravo potrebama i arheologije i ove arheobotanike, arheozoologije, etnologije, istorije umetnosti i konzervacije. Što je vrlo interesantno, jer mi imamo u sklopu muzeja veliki broj laboratorija konzervatorskih gde se vrši konzervacija i metala, i tekstila, i slika, drveta, keramike. Tako da je bilo potrebno softver prilagoditi i za konzervatore. U stvari, to je zapravo jedinstven slučaj, koliko mi znamo u okruženju, da svi muzeji rade u istom softveru. Jer 2014. mi smo taj softver zapravo nadgradili za sve specifične potrebe muzejskog rada i on ima za zadatak da zapravo kustosi obrađuju i konzervatori obrađuju materijal, odnosno muzejske predmete kroz taj softver i na jedan potpuno jedinstven način. Od 2017. godine je došlo do formiranja jednog sektora u Ministarstvu kulture i informisanja koji se baš odnosio na digitalizaciju jer je jedan od strateških ciljeva vlade naše zemlje bio upravo digitalizacija. Sa ciljem da sve ono što se digitalizuje u krajnjem slučaju, vi ga time što ga digitalizujete zaštitite, svu tu građu, imate sve podatke objedinjene na jednom mestu i obrađene na isti način o pokretnom kulturnom nasleđu, ali krajnji cilj toga je zapravo ostvarivanje vidljivosti i dostupnosti kulturnog nasleđa. Zapravo država, pošto je kulturno nasljeđe državno, odnosno ja volim da kažem nasljeđe, to je nasljeđe svih nas, država želi da zna koja je vrednost zapravo kulturnog nasljeđa koje ima i zapravo šta tačno ima. A to je moguće upravo preko tih zapravo informacionih sistema. Taj softver je u stvari jedinstveni informacioni sistem koji se prema odluci vlade od 2017. godine koristi u svim muzejima u Srbiji i mi smo zapravo ušli u svaki muzej u Srbiji, implementirali, instalirali taj softver i implementirali ga i radili obuke sa našim kustosima i konzervatorima i dokumentaristima da bi ih naučili da rade u tom softveru. I to smo uradili i u Republici Srpskoj, konkretno u Muzeju Republike Srpske i u 5 regionalnih muzeja drugih, gde tek treba da sve to sprovedemo, čekamo mrežu da oni naprave u svojim ustanovama. Ali krajnji cilj svega toga, i već se sad može videti, je kada je Ministarstvo kulture napravilo jedan zapravo portal, ili ajde da kažemo website, koji se zove Pretraživač kulturnog nasljeđa, na koji sada kada kliknete, vi u stvari možete da vršite pretragu kulturnog nasljeđa kroz baze podataka. Na tom mestu se zapravo kupe svi podaci iz različitih baza, što biblioteka, što arhiva, što zavoda za zaštitu spomenika kulture, što muzeja i galerija. I recimo onda kliknete na Muzej Vojvodine, pronađete ga na tom sajtu, kliknete ga i onda možete da vidite zapravo osnovne podatke o svim predmetima koji su digitalizovani. Naravno da je to živ proces i to još uvek traje i trebalo bi kroz koju godinu da sve bude digitalizovano i onda će biti sve vidljivo i dostupno. To je nešto što je izuzetno važno. Prvo što se ostvaruje transparentnost u radu kolega u muzejima, a drugo što i država onda apsolutno ima svest o tome šta se sve nalazi u tim muzejskim zbirkama, koja je njegova vrednost, postoje fotografije, lokacije na kojima su predmeti pronađeni, njihovo poreklo, datovanje. To su dakle neki osnovni podaci koji mogu da se nađu na pretraživaču. Krajnji negde cilj te digitalizacije je u stvari da se mi prilagodimo ne samo kroz taj sistem rada, jel tako, savremenom dobu, nego da to imamo i u nekom krajnjem stepenu, a to je interpretacija. Jer vi vidite da mi danas, zapravo čovek današnji nema vremena ni živaca da čita neke dugačke legende, da uopšte istražuje nešto i mi moramo da mu zapravo, ja to kažem, mi počeli smo da podvaljujemo kulturu. Zato što je prezentujemo, interpretiramo određene pojave i predmete na pojednostavljen način, ali koristeći te neke metode i tehnike koje su savremene i zapravo prijemčive savremenom čoveku.
I koje mogu dalje da zainteresuju za dublje istraživanje.
Tako je, tako je. Tako da smo mi inače imamo i dugačku kao Muzej Vojvodine, dugačku pedagošku praksu. Već 45 godina naše pedagoško odeljenje postoji, što je isto onako jedna od starijih jedinica tog tipa u muzejima. I onda smo osmišljavali razne, zahvaljujući radu pedagoga sa različitim kategorijama posetilaca, osmislili smo dosta programa za decu. Pa između ostalog postoje aplikacije proširene stvarnosti koje smo napravili i gde u stvari vi kroz vaš mobilni telefon, kada recimo napravili smo interaktivni strip u proširenoj stvarnosti, upravo ovim rimskim šlemovima, zove se Zlatni šlem, i to onda vi listate i možete da ga čitate najnormalnije kao svaki strip ili možete da kad ga skenirate vašim mobilnim telefonom putem aplikacije da vidite to sve uživo. Odnosno, vama te scene iz stripa oživljavaju
da.
U proširenoj stvarnosti. Vrlo je interesantno. Imamo tako neke aplikacije, drugu aplikaciju za decu koja se zove Muzejska e-sveznalica, vrlo zanimljiv naziv, i to je igrica za decu. Faktički imate 10 različitih priča koje pričaju kustoskinja i dečak i devojčica u proširenoj stvarnosti i onda vam daju zadatak na kraju da uradite. A to su neke kao dve priče. Imamo i virtualne izložbe koje s vremena na vreme izbacujemo na našem web sajtu koristeći neke savremene tehnologije u smislu fotogrametrije koja je određeni način fotografisanja predmeta pa dobijete 3D model. I onda kao uđete u neki virtualni svet, obićete neku virtualnu izložbu. To je bilo aktuelno pogotovo za vreme vanrednog stanja kad se pokazalo da ljudi vape za takvim sadržajima jer su u kući zatvoreni i nemaju šta pametno da rade.
Da, divno. Ali evo za kraj emisije da kažemo i dalje se kopa po lokalitetima. Pored toga što se stvorili divan virtuelni svet muzeja i možemo da spomenemo lokalitet, to je, koliko sam shvatila, značajan Borđoš kod Novog Bečeja, međunarodno arheološko iskopavanje. O čemu je reč?
Jeste, pa mi smo 2014. počeli da iskopavamo Borđoš, to je ogroman lokalitet, nekih 7 km od glavnog puta u blizini Novog Bečeja. i radimo ga zajedno sa Institutom za praistoriju i ranu istoriju u Kielu. Univerzitet se zove Christian Albrechts. Kolege dolaze zajedno sa studentima svake godine. Mi tu u stvari imamo svojevrsnu školu arheologije, gde nemački, a jedno vreme su i norveški studenti dolazili, jer smo imali saradnju sa Univerzitetom u Oslu. Lokalitet je na 40 hektara. Star je 7000 godina. Ogroman je prostor, tu su, je pronađeno 113 kuća koje su izgorele u različitim periodima, naselje je proširivano, nekoliko, u 1000 godina otprilike trajalo, i vrlo interesantno zato što se rade istraživanja na najsavremeniji mogući način. Ono što mi ovde nemamo, to su sredstva za razne neke prirodno-naučne analize, uključujući tu DNK koju smo pominjali, to je prilično skupo, i C14 kojima dobijete apsolutne datume za određene predmete. To sve nama u stvari Nemci pomažu da uradimo. I mi, zahvaljujući njima i njihovim sredstvima, uspevamo da dobijemo neke naučno vredne rezultate koje inkorporiramo sa svim onim što smo iskopali, i onda dobijete jednu vrlo ozbiljnu sliku života na tom konkretnom lokalitetu pre 7000 godina.
A studenti svake godine tu imaju uživo na tolikom prostoru nastavu, savršeno.
Tako je, da, da. I to strani studenti koji opet u Nemačkoj, oni imaju neke svoje lokalitete, ali takvo bogatstvo nemaju. Znači ovde je na tom lokalitetu samo prve godine, eto to je kao poređenje, na samoj površini lokaliteta kada smo obilazili lokalitet, mi smo skupili 250 kg keramike. Možete da zamislite koliki je to lokalitet i koliki su to godine devastacije tog lokaliteta usled oranja.
Želim vam svaku sreću u daljem radu, a projekata ima mnogo, a vremena malo u Riznici. Poštovani slušaoci, gošća ovonedeljne Riznice je bila magistar Tijana Stanković-Pešterac, viši kustos, arheolog, direktorka Muzeja Vojvodine, vodi antičku zbirku. Poštovana Tijana, veliko hvala na današnjem gostovanju.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo.
I meni. Današnju Riznicu ostvarili Tom Majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro. Thank you.